რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიმოვიხილავთ გადანაცვლებას სამთავრობო გუნდში. შეიცვალნენ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის მინისტრები.
საინტერესო ამხსენონ სოფლიოში პროდასავლური მიმართულების გარდაც და ეს არის რა თქმა უნდა ამოსავლეთთან ურთიერთობები, ეს არის ახალი მოვლენები ევრაზიის კონტინენტზე.
კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმებით შესაძლოა ისარგებლონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებმაც. მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ რეგიონებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობასა და ხარისხზე.
მოსახლეობის მსყიდვალ უნარიანობის გათვალისწინებით ინტერნეტი ძვირია და აქვე კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხომ არ არის ქართველი მომხმარებელი მოტყუებული მიღებული მომსახურების ხარისხთან მიმართებით.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ძიმე ჭრილობების შედეგად მესამე უკრაინელი გვარდიელი დაიღუპა 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტთან მომხდარი შეტაკებების შემდეგ. ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება ეხება ევროპის ქვეყნებში მიგრანტების და ტოვილების კრიზისს.
გვითხარით სადაა გამოსავალი, გვითხარით რაშია გამოსავალი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრად, თბილისის მერის მოადგილე და ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი კი ეკონომიკის ახალ მინისტრად. ასეთია სამთავრობო ცვლილებები, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიას 1 სექტემბერს გააცნო. ჯერჯერობით უცნობია, რა პოზიციაზე გააგრძელებს მუშაობას საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. საგარეო უწყების ახალ ხელმძღვანელს ღარიბაშვილი დიპლომატიურ კორპუსს 2 სექტემბერს წარუდგენს, როდესაც თბილისში რიგით მერვე ამბასადორიალი გაიხსნება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
1 სექტემბერს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორი ახალი მინისტრი ოფიციალურად წარადგინა და ამით დაადასტურა კიდეც გავრცელებული ინფორმაცია მოსაოდნელი სამთავრობო ცვლილებების შესახებ. ორივე ახალი მინისტრი საზოგადოებისათვის უკვე ცნობილი ძველი კადრია.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს დაიკავეს ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი. ის კვლავაც იქნება ჩვენი მთავრობის ვიცე-პრემიერი. იმაჩნია, რომ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი იქნება ძალიან წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი. მისი ცოდნა და გამოცდილება დაგვეხმარება ისეთ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებში, რომელიც კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირში იქნება ჩვენს ეკონომიკურ პრიორიტეტებთან. რაც შეეხება ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის შემცვლელს, მე წარმოგვიდგენთ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პოსტზე ბატონი დიმიტრი ქუმსიშვილის კანდიდატურას.
პრემიერმა სურვილი გამოთქვა, რომ საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა გადაწყვიტოს, თუ სად გააგრძელებს კარიერას ყოფილი მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. ევროპული ინტეგრაციის უკვე აღებული კურსი და აქცენტი საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. კვირიკაშვილმა პრიორიტეტებად სწორედ ეს საკითხები გამოყო და განაცხადა, რომ საგარეო სფეროს ჩასაბარებლად მზად არის. თუმცა მან ისიც თქვა, რომ პროდასავლური მიმართულებების გარდა საქართველოსთვის საინტერესო იქნება ის მოვლენები, რომლებიც აღმოსავლეთსა და ევრაზიის კონტინენტზე ვითარდება.
საინტერესო ამხსენონ სოფლიოში პროდასავლური მიმართულების გარდაც და ეს არის რა თქმა უნდა აღმოსავლეთთან ურთიერთობები, ეს არის ახალი მოვლენები ევრაზიის კონტინენტზე და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ყველა ამ საინტერესო მოვლენის მაქსიმალური ტრანსფორმაცია მოხდეს საქართველოსთვის, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კუთხით.
დიმიტრი ქუმსიშვილიც, რომელსაც ქართულ ბანკში მუშაობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება აქვს, იყო ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილე და დედაქალაქის ვიცემერიც, ასევე მზადარის კარიერა გააგრძელოს ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე. ქუმსიშვილი გეგმავს მისი წინამორბედის დაწყებულ გეს არ გადაუხვიოს და დაწყებული პროექტები გააგრძელოს.
კერძო სექტორის დახალისება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის სფეროს განვითარება, ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერება, კავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში განსახორციელებელი რეფორმების გატარება.
სამთავრობო ცვლილებებს აფასებენ პოლიტიკურ წრეებში. საპარლამენტო უმცირესობისათვის გაუგებარია, რატომ ჩააბარეს საგარეო უწყება ეკონომიკის მინისტრს, რომელიც თავის სფეროში წარუმატებელი იყო და მით უმეტეს ანდეს სფერო, რომელშიც მას გამოცდილება არ აქვს. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი.
ხელისუფლება სრულიად არაადეკვატურად იქცევა ეკონომიკის წარუმატებელი მინისტრი. მინისტრი იმ გუნდისა, რომელსაც ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისში შეიყვანა, გადაყავთ ახლა უკვე საგარეო უწყებაში, მაშინ როდესაც რბილად რო ვთქვა და არ მიმართა. თულებით მისი კომპეტენცია არავისთვის არ არის ცნობილი. მერია ბოლო დროს დაგვამახსოვრა თავი მხოლოდ სისტემური კორუფციით, ამ უცხოებიდან ადამიანებს აწინარებენ.
უმრავლესობა პირიქით სრულად ენდობა პრემიერის გადაწყვეტილებას და ელის რომ როგორც კვირიკაშვილი ისე ქუმსიშვილი საქმეს თავს კარგად გართმევენ და მთავრობის მიერ აღებულ კურსს გააგრძელებენ. ეს კი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა პესელიას აზრია. ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტი გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებაში არსებული საკადრო რესურსის გათვალისწინებით ამ გადაადგილებას აქვს თავისი გამართლება. იმართველობითი სისტემის პირობებში კი რაც დღეს არსებობს, ხუხაშვილი ფიქრობს, რომ წარუმატებელი არც ერთი არ ყოფილა. თუმცა ექსპერტი იმასაც ამბობს, რომ დიდი წარმატების მიღწევა ახალ პოსტებზე მარტივი იმ მიზეზით არ იქნება, რომ ეს მხოლოდ მათზე დამოკიდებული არ არის.
ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს მართლობის ეროვნული მართლობითი კრიზისი და სანამ მთლიანად არ გადაიხედება მართლობითი სისტემა, როგორც ეფექტურობის სამაღლების, ასევე აღწყვეტილების მიღების და შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღების კუთხით, ვფიქრობ, რომ წარმატებული ვერავინ არ იქნება.
სამთავრობო ცვლილებების არგუმენტები ჯერჯერობით ბუნდოვანია პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილისათვის. მას ეჭვება, რომ ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერება იყოს ცვლილებების რეალური მიზეზი. კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ თამარ ბერუჩაშვილის გიორგი კვირიკაშვილის ჩანაცვლების მიზეზი შესაძლოა იყოს პრემიერის და საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის განსხვავებული შეხედულებები და განცხადებები რუსეთის მიმართ.
პრემიერ-მინისტრის იყო ბუნდოვანი ამ შემთხვევაში, საგარეოსი იყო უფრო მკაცრი და მკაფიო. ჩემი საზრით ეს თამაში ცუდი არაფერი არ იყო, მაგრამ როგორც ჩანს, ამან რაღაც შექმნა გარკვეული უხერხულობა მათ შორის. ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი არის ნამდვილად რუსეთი, რის გამოც ბერუჩაშვილი გადააყენეს.
კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე ამბობს, რომ საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები ყველა ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ საქმის კეთება შესაძლებელია ეკონომიკის მინისტრის პოსტზეც. ამისთვის საგარეო საქმეთა მინისტრებად არ ინიშნებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა და მოიწონა ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმებით ისარგებლებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახების წევრები. საბოლოო დამტკიცებამდე კანონ პროექტი სხვა უწყებებმაც უნდა განიხილონ. თეატოფურია მოგითხრობთ.
საქართველოს კანონმდებლობაში შესაძლოა გაიზარდოს იმ პირთა ჩამონათვალი, რომლებიც საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში დაიღუპნენ. არის ინიციატივა სიას სახალხო დაცვის რაზმების დაღუპული მოსამსახურეები დაემატნონ. ინიციატივა პარლამენტს შესთავაზა ფრაქციამ ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმი. თუ სამომავლოდ პარლამენტმა კანონპროექტი დაამტკიცა, სახალხო დაცვის რაზმების დაღუპული წევრების ოჯახები თვეში 1000 ლარს მიიღებენ. ფრაქციის თავმჯდომარე მალხაზ ვახტანგაშვილი განმარტავს, თუ რა იგულისხმება ხალხო დაცვის რაზმებში.
სამაჩაბლოში მაგალითად 17 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ძალები ქცეოდნენ საკუთარ სოფლებს, ბილიკებს და ასე შემდეგ. შოუ სოფელში რომ არ გაეტაცებინა ტყვეთარა ეყვანათ, ასე შემდეგ, იყო თვითორგანიზებული რაზმები, რომლებიც ქცეოდნენ თავის სოფლებს. განსაკუთრებით დიდი ხეობაში, პროვინციის ხეობაში და პატარა ხეობაში. და ეს ადამიანები იყვნენ ორგანიზებული ჯგუფები, რომლებსაც გააჩნდათ იარაღი რეგისტრირებული და ანრეგისტრირებული, შეიძლება არც იყო იარაღი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გააჩნდათ იარაღი, რომელთაც იცავდნენ საკუთარ სოფლებს, მიწა-წყალს.
მისივე თქმით, ძირითადად საუბარია 100-მდე ადამიანზე, რომლებიც ცხინვალის რეგიონში დაიღუპნენ. თუმცა ზოგადად კანონპროექტი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მსგავს ვითარებაში დაღუპულ ყველაპირს მოიცავს.
ეს ადამიანები ცნობილი ადამიანებია, ზოგის მაგალითად ეფხე თუთარაშვილი გაგიგიათ, თამარ სოფელ თამარაშვილის სკოლა მისი სახელობისა იყო, ზოგიერთ ქალაქში მათი სახელობის ქუჩები არის. ვერა მინდიაშვილი ეს და ცნობილი პიროვნება იყო, რომელიც კოცნოზე დაწერეს და შავლეგოს რომ გერო და გახსოვთ მთელი საქართველო.
მალხას ვახტანგაშვილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვინმე სიის გარდ დარჩება, ოჯახის წევრებს სხვადასხვა დოკუმენტების წარმოდგენა მოუწევს, როგორიცაა გარდაცვალების ცნობა და საბრძოლო მოკვლევა, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივ ვეტერანთა სამსახურის მიერ გაცემული ცნობები. ამ დოკუმენტებში ასახული უნდა იყოს, თუ როდის და რა ვითარებაში დაიღუპა ადამიანი. ვახტანგაშვილი ხაზს უსვამს, რომ ყოველთვიური კომპენსაცია მხოლოდ საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე გაიცემა. სამხედრო მიმომხილველი თემურ ჩაჩანიძე ამბობს, რომ 90-იან წლებში, როცა არმია ფაქტობრივად არ ყავდა, მოსახლეობა იძულებული იყო თავის საკუთარი ძალებით დაეცვა და ამ ბრძოლებიდან ბევრი მართლაც გმირულად დაიღუპა.
ბაევიკების თავდასხმების შედეგად ქართული სოფლების მოსახლეობა იძულებული იყო თავდაცვის რაზმები შეექმნა, იქ პატრულირებდნენ, იქ მორიგეობდნენ, აკონტროლებდნენ და ბევრი მათგანი დაიღუპა ნამდვილად ბრძოლებში და ბევრი მათგანის ოჯახს ნამდვილად ჭირდება დახმარება და ეს ძალიან კარგი არის. მაგრამ მეორე მხარეც არის კიდე, ნუ ეხლა ეს რამდენად იყო ეს აღრიცხული, რამდენად იყვნენ ეს მეომრები, ეს სახალხო რაზმის წევრები, ვთქვათ, დოკუმენტალურად, აი რამდენად იყო ეს გაფორმებული, აი ამაზე ძალიან გამიჭირდება რა პასუხის გაცემა.
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ინიციატივა კიდევ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა, ასევე საფინანსო და საბიუჯეტო კომიტეტმა უნდა განიხილონ. ამის შემდეგ საკითხს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაიტანენ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ხვალ 2 სექტემბერს გორის საკრებულოში დანიშნულია რიგგარეშეს სხდომა, რომლის დღისთვის ერთ-ერთი საკითხი ქალაქის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადებაა. იმპიჩმენტის ინიციატორები ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არიან. მათ მოთხოვნას კანონით მინიჭებული უფლების გამოყენება უწოდა გორის პირდაპირი წესით არჩეულმა მერმა ზურაბ ჯირკვალიშვილმა, რომელმაც ადგილობრივ საზოგადოებას ერთწლიანი საქმიანობის ანგარიში ჩააბარა. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მერის საზოგადოების წინაშე ერთი წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოს ანგარიში წარსდგა. პრეზენტაციას საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლები არ დასწრებიან. დარბაში ძირითადად მერიის სამსახურების თანამშრომლები სჭარბობდნენ. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ქალაქში დაგებული ასფალტის ხარისხს ამოწმებდნენ. გორში 8 ქუჩაზე ასფალტის საფარი მთლიანად იცვლება, ხოლო 36 ქუჩაზე ორმოული შეკეთება ხდება. საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ თედლიაშვილი მერიას სამუშაოს უხარისხოდ ჩატარებაში ადანაშაულებს და სოციალურ ქსელში გელდიაშვილის ქუჩის ფოტოებს არცელებს. ფოტოებზე ჩანს ამოვსებული ორმოები, სადაც ასფალტი გადასწორებული არ არის.
ჩემს გვერდით გამოვიარე გელდიაშვილის ქუჩაზე და მაშინვე გადავიღე ფოტოები, როგორ უხარისხოდ არის შესრულებული ორმოულების სამუშაო.
ოპოზიციის პრეტენზიებს არ ეთანხმება მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი აკაკი ხუფენია, რომელიც აცხადებს, რომ სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა და ნაადრევია მათ ხარისხზე მსჯელობა.
ეხლა დავიწყე ჯერ საფარი და მიგია და ასე უხარისხო. მივიყავთ ბოლომდე და შემდეგ შევაფასოთ.
მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურის გამო პრეტენზიას გამოთქვამენ მოსკოვის ქუჩის მცხოვრებლებიც. დაზიანებულ გზაზე მანქანების გავლა თითქმის შეუძლებელია. გზიდან წამოსული მტვერი კი სახლებში შედის. ქუჩის მოსახლეობა ყურადღებას ითხოვს.
გზები დანგრეულია. აი სტალინის ქუჩა ზრუ დანგრეულია. სხვაგან რაღა ეჩინება. არაფერი ხდება, არაფერი არ აკეთდება.
არ არის მოსული, რა ჯერ დაიწყა მოსმოსლები აიგე. ყველა მოვა. მე მომეცი ხმაი. ის მოვა, მე მომეცი ხმაი და. ბატონო, ხმის მისცემ ხო არა ეს? ხალხო მოხედო.
ხედავთ რომ ძებიც არ არის მოწესრიგებული როგორც საჭიროა. გაჭირებულ ცხოვრებაში ვიმყოფებით, ეს რა ცხოვრება გქონთ არა?
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ მოსკოვის ქუჩის კეთილმოწყობა წლევანდელ ბიუჯეტში იმის გამო არ მოხდა, რომ იქ იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებლების მშენებლობა უნდა დაიწყოს და ამის გამო გზა ისედაც დაზიანდებოდა. რაც შეეხება სხვა ქუჩებზე შესრულებულ სამუშაოების ხარისხს, ქალაქის მერი აცხადებს, რომ ზედამხედველობის სამსახურს ამ საკითხზე კონტროლი აქვს გამკაცრებული.
არსებობს სამსახური, რომელიც მას აკონტროლებს სამუშაოთა ხარისხს, არსებობს ხელშეკრულება, არსებობს მოცულობები, არსებობს პროექტი და უნდა ვილაპარაკოთ შესაბამისობაზე პროექტსა და შესრულებულ სამუშაოს შორის. ისაც აჩვენებენ, ეს არის ორმოული შეკეთება ხდება ქუჩებისა. ამავე დროს კეთდება ნაწილ ქუჩებზე მთლიანად ქუჩების რეაბილიტაცია.
გუშინ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე მრიგარი შესხდომა 2 სექტემბერს დანიშნა, სადაც მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელების უნდობლობის საკითხი განიხილავენ. რამდენიმე დღის წინ საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა მაღალი თანამდებობის პირების იმპიჩმენტი მოითხოვეს და განცხადებით საკრებულოს აპარატს მიმართეს. 15 კაციან საკრებულოში 8 წევრი იმპიჩმენტის მომხრეა, მაგრამ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი მივლინებით საზღვარგარეთ იმყოფება. ამიტომ ამ დრომდე გაურკვეველია საერთოდ ჩატარდება თუ არა ეს ხდომა.
შეღო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს არჩილ ბაქრაძე, მედიცინის დოქტორი, სექსოლოგიური კლინიკა ლიგის დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ რეგიონებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობასა და ხარისხზე.
მოსახლეობის მსხედვალუნარიანობის გათვალისწინებით ინტერნეტი ძვირია და აქვე კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხომ არ არის ქართული მომხმარებელი მოტყუებული მიღებული მომსახურების ხარისხთან მიმართებით.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ძიმე აჭრილობების გამო მესამე უკრაინელი გვარდიელი დაიღუპა 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტთან მომხდარი შეტაკებების შედეგად. პოლაკურეული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს შეეხება ევროპის ქვეყნებში მიგრანტების და ტოვილების
კრიზისს.
გვითხარით, სადაა გამოსავალი? გვითხარით, რაშია გამოსავალი?
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. საქართველოში წლიდან წლამდე იზრდება ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით 600,000-ს აღწევს. ფართოვდება ასევე ინტერნეტის ქსელის გეოგრაფიაც. თუმცა, როგორც კვლევები აჩვენებს, ინტერნეტის მაღალი ხარისხი და სიჩქარე ძირითადად ხელმისაწვდომია დედაქალაქში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის. რეგიონებში კი ინტერნეტი ძირითადად საშუალო ან დაბალი სიჩქარისაა. რა დანიშნულებით იყენებენ ინტერნეტს რეგიონებში და როგორია მისი ხარისხი და ფასი? გთავაზობთ ჩვენი რეგიონალური კორესპონდენტების რეპორტაჟებს ზუგდიდიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან. რეგიონულ მაცნეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვება.
საქართველოში წლიდან წლამდე იზრდება ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით 600,000-ს აღწევს. ასევე ფართოვდება ინტერნეტის გეოგრაფიაც. თუმცა, როგორც კვლევები აჩვენებს, ინტერნეტის მაღალი ხარისხი და სიჩქარე ძირითადად ხელმისაწვდომია დედაქალაქში მცხოვრები მომხმარებლებისათვის. რეგიონებში კი ინტერნეტი ძირითადად საშუალო ან დაბალი სიჩქარისაა. როგორია ინტერნეტის ხარისხი და ფასი ზუგდიდში? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ზუგდიდში, თამარ ზანთარაიამ, რომელიც ასევე დაინტერესდა იმით, თუ რა მიზნით იყენებენ ინტერნეტს ზუგდიდელები.
ზუგდიდში რამდენიმე ინტერნეტ პროვაიდერი კომპანია ფუნქციონირებს, თუმცა მათ შორის ბაზრის ყველაზე მსხვილ წარმომადგენლად სილქნეტი და კავკასუს ონლაინი ითვლება. სწორედ მათზე მოდის მომხმარებელთა მეტი წილი, განსაკუთრებით ქალაქის ტერიტორიაზე. ინტერნეტის საფასური კი ზუგდიდში საშუალოდ 25 ლარიდან იწყება და ხარისხის მიხედვით იზრდება. როგორც ზუგდიდელები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, მიუხედავად რამდენიმე კომპანიის ფუნქციონირებისა, მიწოდებული პროდუქტის ფასი და ხარისხი თითქმის იდენტურია. ამასთან, რესპონდენტების განმარტებით, წლებთან ერთად იხვეწება სერვისი და იზრდება მომხმარებლების რაოდენობაც. როგორც გაირკვა, ინტერნეტს მომხმარებელთა უმეტესობა მეგობრებთან კომუნიკაციისა და გართობისთვის იყენებს.
ჩემებთან მაქვს საუბარი ხან რაღაცა. ხა ჩემი შვილები რა არიან, ისინი სულამაში ძიან ინტერნეტში.
მეც და ჩემი მეუღლეც ორივე სარგებლობს თითქმის ყოველ დღე. უფრო მიმოწერისთვის.
ჩემი თვა მაგალითად ამით არის გართული. ჩარიცხავს აჭარაბეთში და თამაშობს სახლში კომპიუტერთან. ხალხს არ ძინავს ღამის 4 საათამდე, აი მეუღლე უბრაზდება ადექი, მაგალითად ჩემი მეზობელი უბრაზდება ადექი, მიატოვე თამაში, მერე დილით ვერძგება, საქმეს ვერ აკეთებს, სამსახურში აგმიანდება და ამის გამო ხშირად უკმაყოფილებაც მოაქვს.
ამბობს ზუგდიდელი ნანი ფეტელავა. მისგან განსხვავებით, ონლაინ თამაშებით გატაცება უწყინარი საქმე ჰგონია 21 წლის გიორგი ნანავას.
რავი, უფრო ფეისბუქის და აჭარაბეთი ის ონლაინ თამაშების რა თქმა უნდა.
ხის განმავლობაში რამდენ საათს მოფიქრებ?
ინტერნეტს? რავი, თელღეს რა?
ქალაქის მსგავსად ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ნელ-ნელა, მაგრამ იზრდება ზუგდიდის სოფლებშიც. როგორც სოფელ კახათის, დარჩილისა და ანაკლის მცხოვრებლები აცხადებენ, ამ ეტაპზე კომპანიების მომსახურებით სარგებლობას სურვილის მიუხედავად სოციალური პრობლემების მიზეზით ვერ ახერხებს ყველა მსურველი.
სოფლებში არ არის მარათი, ისინი არის ორდუქია, რომელიც იჭერს სპუტნიკით. სადაც არ უნდა ცხოვრობდე, ყველგან შეიძლება მაგით წაყვანა, იმიტომ ის შეყავთ, ვისაც სურვილი აქვს და ვისაც არ აქვს, ეხლა შემოყვანა სოფლი უნდა. მე ყოველთვის 30 ლარი და არ აქვს, ეხლა ყველას და ვისაც აქვს საშუალება.
ის ეხლა ყველაფერი შეძლებს აბსოლუტურად სოფლებშიაც. ხალხი ისე არის უკვე ამ ცივილიზაციას, რომ არაფერი ისე არის. ეხლა შემიძლია 25 ლარიანი პაკეტი მოგზავნო. ახერხებთ, ის მშაობს, ალბათ ახერხებს.
როგორც ქალაქ ზუგდიდში, ისე მის სოფლებში მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ინტერნეტით ყველაზე ხშირად 18-დან 40 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები სარგებლობენ. უფრო მცირდება ინტერნეტით მოსარგებლეთა რიცხვი ასაკის მატებასთან ერთად. ამას კი რესპონდენტები მეტწილად კომპიუტერით და ინტერნეტით სარგებლობის არც ოდნას უკავშირებენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
სად, რა ფასად და როგორი ხარისხით ვრცელდება ინტერნეტი ქვემო ქართლში? როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე იტყობინება, ინტერნეტ მომხმარებლები რუსთავსა და დმანისის რაიონში იყენებენ როგორც მობილურ, ასევე ფართო ზოლოვან ინტერნეტს.
ლილი კაცაძე ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი განათლების სამინისტროს ეგიდით საჯარო სკოლების მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამაშია ჩართული. ასწავლის კომპიუტერის საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტის გამოყენება სპეციალურად შედგენილი სამდონიანი სწავლების პროგრამით.
საბაზო კურსი, ჩვეულებრივად ვინც არ იცის კლავიატურის გამოყენება, Word-ი, Excel-ი, მეორე დონეზე ვეძახით, ეგ არის უკვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში, ანუ მან უკვე ბლოგის შექმნასაც ვასწავლებ, პრეზენტაციის გამოყენებას YouTube-ზე ინფორმაციის გადმოტვირთვას, ადვირთვას.
ლილი კაცაძის თქმით, მანისის ყველა სკოლა ფართოზოლოვანი ინტერნეტით სარგებლობს, მაგრამ მასწავლებელთა გადამზადების პროცესს ინფორმატიკაში ხელს უშლის ინტერნეტის ცუდი ხარისხი. ამიტომ ლილი კაცაძის თქმით, გამოსავალი მობილური ინტერნეტია, რომლითაც პროგრამაში ჩართული ყველა მანისელი მასწავლებელი სარგებლობს.
სამუშაოს ეძებთ ხოლმე, ან მოდემები გვაქვს, ან მობილური კომპანიების მაქსის, DSL-ის მოდემები და მე კიდე ერთი კარგი რაღაცა. თავრობის მხრიდან იყო ამის ნება და არის, რომ მასწავლებლებს ფიქრობები ქონდეთ, აი მაგალითად DSL-ის კორპორატიულ ნომერზე ტელეფონის ბარათზე 15 გიგაბაიტი არის ხუთვარად ინტერნეტი და ეს საკმაოდ ისეთი აი ძალიან კარგია რა ყველა ამას ამოფს ზოგჯერ მაგას ვერ შეხმარობთ ხოლმე უცხოში.
დმანისში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტ კაბელიცაა გაყვანილი, მაგრამ როგორც ქალაქ დმანისის ყოფილი გამგებელი ზურაბ ოქრიაშვილი ამბობს, აბონენტს მისი ბინამდე მიყვანა ძვირი უჯდება, ამიტომ უმეტესობა უპირატესობა სილკნეტის მომსახურებას ანიჭებს, რომელიც მომხმარებელს ეგრეთ წოდებულ DSL კაბელით აწვდის დაბალი ხარისხის ინტერნეტს.
ის შეიცვალა ეს ტარიფები, მაგრამ ხარისხი არ გაუჯობეს და გადასახადი ის გაგვეზარდა, მაგრამ ის ინტერნეტი რაც უნდა მოგვაწოდონ და რა პირობაც იყოს, რა დოლარიანი პაკეტი მაქვს მაგალითად, სულ ის სიჩქარე არ მოდის ხოლმე ხშირად და ამაზეც ხდება, რა ვიცი, იჭედება ინტერნეტი.
ამბობს ზურა ოქრიაშვილი. დმანისისგან განსხვავებით, რუსთავში ინტერნეტის ხარისხი გაცილებით უკეთესია. ინტერნეტ მომხმარებელთა უმეტესობა საქართველოს კავშირგაბმულობის კორპორაციის CGC-ის მომსახურებით სარგებლობს, რადგან ის ინტერნეტს ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელით ავრცელებს. თემურ მეტრეველი ადრე სილკნეტის აბონენტი იყო, ახლა კი CGC-ის აბონენტია, იმის მიუხედავად, რომ ორივე კომპანიამ მომსახურების ტარიფი გაზარდა.
19 ლარი იყო ადრე და ახლა 22 ლარი გახდა CGC და ტელევიზია მე აღარა მაქვს რა, ინტერნეტით უყურებ ტელევიზიას. ფინეთში ვიხდიდი ბოლოს 60 ლარამდე ვიხდიდი ტელევიზია, ტელეფონი და ინტერნეტი რა, სამი ერთად, მაგრამ ინტერნეტის ხარისხი გააფუჭეს მაგათმა ბოლოს და თან გააზვილეს რა, მანამდე მე მგონი 40 ლარამდე იყო თუ რაღაც იგივე. საგზნობად გაზვიდა რა. ხარისხი არ მოგწონდა, CGC-ის ხარისხი ჯობია, რასაც აქვს ის ჯობია რა, აშკარა ჯობია.
ამბობს თემურ მეტრეველი. საქართველოს კავშირგაბმულობის კორპორაციაში კი ამბობენ, რომ ტარიფის ზრდალ არის კურსის დაცემამ გამოიწვია. მიმდინარე წლის 1 ივლისამდე ინტერნეტის მინიმალური პაკეტი 19 ლარი იყო, ახლა 22 ლარი იყო. კორპორაციამ 13-დან 15 ლარამდე გაზარდა საკაბელო ტელევიზიის სააბონენტო გადასახადიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისელ მომხმარებელს ინტერნეტ მომსახურებას უწევს რამდენიმე ინტერნეტ პროვაიდერი, რომლებსაც ქალაქის მასშტაბით დაფარული აქვთ ყველა უბანი და ქუჩა DSL ან ოპტიკური ტექნოლოგიით. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თქმით, მომხმარებელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინტერნეტის მომსახურების ხარისხი შეესაბამება ფასს, თუმცა ასევე ბევრია ფასითა და ხარისხით უკმაყოფილოც.
ინტერნეტით სარგებლობის ყოველთვიური გადასახადი აბონენტებისთვის 22 ლარიდან 100 ლარამდე მერყეობს. მომხმარებელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინტერნეტის მომსახურების ხარისხი მის ფასს შეესაბამება და ქალაქის ტერიტორიაზე ინტერნეტი ხელმისაწვდომია.
3-4 თვეა გაზარდეს სიჩქარე, მოიმატა სიჩქარე მართალია, მაგრამ ფასიც გაზარდეს, 10 დოლარიანი პაკეტი.
სააბონენტოს ყოველთვიურად 25 ლარი. არ გვიჭირს არც. იყო ცუდი ხარისხი და გადავედით მე სხვა ინტერნეტს. შედარებით უკეთესია.
ასე ვფიქრობ, მაღალი ფასი არა ახლა სხვასთან შედარებით. რავი, ინტერნეტი არა საჭირო არის და ხო, არ ამგონია მაღალი ფასი იყოს 22 ლარი.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი კი ამბობს, რომ მინიმალური ღირებულების ინტერნეტ პაკეტით სარგებლობს, რომლითაც ინტერნეტი უწყვეტად და მაღალი სიჩქარით არ მიეწოდებათ. როგორც თავად მომხმარებლები აცხადებენ, ხარვეზებით იღებენ როგორც ახალი ქსელების, ისე სილკნეტის ინტერნეტს, თუმცა მათი ნაწილის თქმითვე ხარვეზის გამოსასწორებლად მომსახურე კომპანიის ცხელხაზზე არ რეკავენ.
ფასი გაიზარდა და სიხშეც რა კარგი. ვიხდიდით 17 ნახევარს ავიდა 19 ნახევარზე და ეხლა არის გამხდარი 22 ლარი. არასოს არ მქონია მასე შემთხვევა რომ ამერიკოს ხელფანზე. არ მგონია რომ აზრი არა აქვს რომ რა გამოსწორებულა მაგრამ რომ გამოსწორდეს
თანხას რა საც ვიხდით ხო იმასთან შედარებით ძალიან ცუდი ნუ არის შემთხვევები რომ არის არის შემთხვევები რომ არ არის აზრი არა აქვს მაინც რომ მართო ერთხელ მიმართეთ და ვითომ სიხშირე მოუმატეს მაგრამ მაინც იგივე სიხშირე იყო ის მე აზრი არა აქვს უბრალოდ
გუშე მაგალითად 2 საათი იყო ბათიშვილი და ასე აკეთებს რა ბოლო ხანებში ასე შვება და რატო რა ვიცი ადამიანებიან ახლა მაგისთვის ახირადათ არა ხო არც ოჯახის წევრებს
ინტერნეტ მომხმარებელთა შენიშვნების საპასუხოდ რადიო თავისუფლებისთვის ოფიციალური კომენტარის გაკეთება მხოლოდ ერთმა კომპანიამ ისურვა. ახალი ქსელების ქუთაისის ოფისის მართველი ლეილა ფხაკაძე ამბობს, რომ ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებელია ინტერნეტ მომხმარებელმა ცხელ ხაზზე დარეკოს.
სამწუხაროდ არის გამონაკლისის შემთხვევები, აი როცა პირდაპირ მოდიან აბონენტები ჩვენთან და არ რეკავენ 11000, სადაც დაფიქსირდება დაზიანება და ჩვენთვის დროის ათვლის საწყისი არის შემოსული განაცხადი დაზიანების შესახებ, რომელიც პროგრამულად ფიქსირდება. ყველა დაზიანებისთვის, კატეგორიის დაზიანებისთვის არსებობს თავისი საკონტროლო ვადა და ჩვენ საკონტროლო ვადების დაცვით ამ დაზიანებების აღდგენას ვახდენთ.
ლეილა ფხაკაძის ინფორმაციითვე ქუთაისსა და მის შემოგარენში კომპანიას 20,000-ზე მეტი ინტერნეტ მომხმარებელი ჰყავს. ლეილა ფხაკაძის განცხადებით, კომპანია სხვა ინტერნეტ პროვაიდერებთან კონკურენციის გაწევას მაღალი ხარისხის შექმნით და ხელმისაწვდომი ფასით ცდილობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობას არ მიუწვდება ხელი ინტერნეტზე, თუმცა ისინი, ვინც ინტერნეტს მოიხმარენ, დაბალ ხარისხსა და მაღალ ფასზე ჩივიან. რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თქმით, ინტერნეტის ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობაზე მიუთითებენ სპეციალისტებიც.
სოფლების უმრავლესობა თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებით სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ სარგებლობს. ეს არის სათანადო ინფრასტრუქტურის არარსებობა და ინტერნეტ მომსახურებაზე მაღალი ტარიფი. ხოლო მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელია, ტექნიკურ პრობლემებზე და ინტერნეტის დაბალ სიჩქარეზე გვიყვება.
ძვირად არის და ნუ ვერ ვიხდით რა დაჯობია მაგულური ტელეფონიდან შევდივარ ხოლმე მას
30 ლარია თქვენ ვინც ხას საშუალება აქვს და იყავ ვინც ხას არ აქვს მას თავის დავხატე 20 ლარიან რო ყოფილი ხო კაი იქნებოდა სადა მეეჭება რომ შევიყვანო
ინტერნეტი მაქვს და ისეთია რომ აი იჭედება და არ შედის ხოლმე რა დიდი ხანი უნდება
მე მაქვს ინტერნეტის wifi-ს ვიღებ წინანდლიდან ვიჭერდა, მაგრამ აქვს ხანდახან ხარვეზები.
ინტერნეტ მომსახურებაზე დადგენილ ტარიფებს არაადეკვატურად მიიჩნევენ სპეციალისტები. მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი თამთა ტეფნაძე ამბობს, რომ ფასსა და ხარისხ შორის მკვეთრი სხვაობაა.
მოსახლეობის მსყიდველ უნარიანობის გათვალისწინებით ინტერნეტი ძვირია და აქვე კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხომ არ არის ქართული მომხმარებელი მოტყუებული მიღებული მომსახურების ხარისხთან მიმართებით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მომხმარებელი არჩევანის თავისუფლებაში ერთგვარ შეზღუდულია, ვინაიდან მხოლოდ თითო ოპერატორია ფარავს ამა თუ იმ უბანს.
მოსახლეობისთვის კომპიუტერისა და ინტერნეტის სწავლებისა და გამოყენების მიზნით სახელმწიფომ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება შექმნა, რომლის ფარგლებშიც კახეთის 72 სოფელში კომპიუტერული ცენტრები შეიქმნა. აქედან 8 ცენტრი ლაგოდეხის სოფლებშია განთავსებული, თუმცა მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახაჯამბურია გვეუბნება, რომ არც ერთ მათგანში ამდრომდე ინტერნეტ მომსახურება არ ხდება.
გვაქვს რამოდენიმე სოფელში ბიბლიოთეკები, სადაც გვაქვს კომპიუტერები თახჭურვილი. ეს ბიბლიოთეკები უახლოეს მომავალში შევიყვანთ ინტერნეტს და მოქალაქეებს ექნება საშუალება ფასოთ ისარგებლოს როგორც კომპიუტერით, ასევე ინტერნეტით.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ უკვე დაიწყო მუშაობა საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტზე. სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ავთანდილ კასრაძის თქმით, პროექტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება, რომლის ფარგლებშიც სათანადო ინფრასტრუქტურით 2000-მდე დასახლებული პუნქტი დაიფარება. შექმნილი ინფრასტრუქტურით ყველა პროვაიდერს და ოპერატორს ექნება საშუალება თავისი სერვისი მიაწოდოს მოსახლეობას. პროექტის დასრულების სავარაუდო თარიღად 2018 წელს ახელდება.
აგმისტული პროექტის განხორციელება უკვე შეიძლება იყოს დაწყებული არის. ჩვენი მხრივ უნდა იყოს რა ინტერნეტ ინფრასტრუქტურა იყოს. ინტერნეტ ინფრასტრუქტურა იქნება 2000-მდე დასახლებულ პუნქტში მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე. დაუბრუნდეს ეს ინტერნეტ ინფრასტრუქტურა იქნება ადგილ, ყველას უკვე შეიძლება საკმაოდ მცირე დანახარჯებით გახდეს ინტერნეტ პროვაიდერი და მიაწოდოს თავისი მაღალხარისხიანი სერვისი უკვე კონკრეტულად მოსახლეობას.
ვიდრე სახელმწიფო მასშტაბურ პროექტს განახორციელებს და მომხმარებელს მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ მომსახურების შესაძლებლობას მისცემს სოფლის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილისთვის, თანამედროვე კომუნიკაციის ერთ-ერთ საშუალებად კლავ მობილური ინტერნეტი რჩება, რომელიც საკაბელო ინტერნეტზე გაცილებით უფრო ძვირიღის. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვსაუბრობდით რეგიონებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობასა და ხარისხზე.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზავნოთ გადაცემას. აზერბაიჯანის სასამართლომ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 7.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. უფლებადამცველი ჯგუფები ამ პროცესს აღიქვამენ როგორც საშილს მისი საგამოძიებო საქმიანობისთვის, რომელშიც ხადიჯამ აზერბაიჯანის მაღალჩინოსნები კორუფციაში ამხილა. ბიძინა რამიშვილი მოგითხრობთ.
ბაქოს სასამართლომ 1 სექტემბერს ხადიჯა ისმაილოვა დამნაშავეცნო ცილის წამებაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში, არალეგალურ ბიზნეს საქმიანობაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. რადიო თავისუფლების მიმომხილველს თავისუფლების აღკვეთის გარდა დაეკისრა $300 ჯარიმა სასამართლო ხარჯების დასაფარად და 3 წლით აეკრძალა საჯარო თანამდებობის დაკავება. სასამართლომ ჟურნალისტი უდანაშაულო ცნო ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანისთვის, მას შემდეგ რაც ბრალდების ავტორმა უკან გაიტანა საჩივარი. მას ასეთი ბრალდებაც ჰქონდა წაყენებული. ხადიჯა ისმაილოვა, რომელიც ხშირად აშუქებდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის და მისი ოჯახის ბიზნეს საქმიანობას, სასამართლოს ბრალი დაზდო ბრალდებების შეთითხნაში, მისი ციხეში გაშვების და მთავრობის მაღალ ეშელონებში კორუფციის გამოძიების შესახებ საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით. ნენად პეიჩმა, რადიო თავისუფლების მთავარმა რედაქტორმა განაცხადა, რომ ისმაილოვას სასამართლო იყო პოლიტიკის და არა კანონის მაგალითი. 1 სექტემბერს გაკეთებულ განცხადებაში მან თქვა, რომ მის წინააღმდეგ წამოყენებულ ბრალდებებს არანაირი საფუძველი არ ჰქონია და სასამართლო პროცესი დარღვევებით წარიმართა. ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი დადუმება ნებისმიერ ფასადო, თქვა პეიჩმა. ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლოს განაჩენს მწვავედ გამოეხმაურა მთელი რიგი საერთაშორისო ორგანიზაცია. სასამართლოს წინაშე 31 აგვისტოს გაკეთებულ ბოლო განცხადებაში ხადიჯა ისმაილოვამ აზერბაიჯანის მთავრობას რეპრესიის მანქანა უწოდა და თქვა, რომ მისმა ჟურნალისტურმა საქმიანობამ დაამტკიცა, რომ ალიევმა გაფლანგა სახელმწიფო ბიუჯეტი და ამისგან პირდაპირ იხეირეს მისი ოჯახის წევრებმა. მან ასევე განაცხადა, რომ ნამდვილი ჟურნალისტები და მოქალაქეები განაგრძობენ კორუფციის მხილებას აზერბაიჯანში. მე შეიძლება ციხეში ვიყო, მაგრამ ჩემი საქმე გაგრძელდებაო, თქვა ისმაილოვამ.
ბიძინა რამიშვილი გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. ძიმე ჭრილობების გამო მესამე უკრაინელი გვარდიელი დაიღუპა 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტთან მომხდარი შეტაკებების შედეგად. პოლიციის ცნობით, კიევში პარლამენტის შენობის წინ პოლიციელთა რიგებში ხელყუმბარა ისროლა ნაციონალისტური ორიენტაციის პარტია თავისუფლების წევრმა, რომელიც დაპატიმრებულია. კობალი გლიკაძე გვიამბობს.
Ukrainis eronuli gvardiis 20 წლის წევრი ოლექსანდრ კოსტინა 1 სექტემბერს სამტყოფოში გარდაიცვალა მეორე გვარდიელის დმიტრი სლასტიკოვის ხელყუმბარის საფეთქების შედეგად მიყენებული ჭრილობების გამო სიკვდილი კი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენი ავაკოვმა დაადასტურა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა ძალადობაში ულტრანაციონალისტები დაადანაშაულა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი კიევში მომხდარ სრულში დანის ჩარტყმა უწოდა.
გარდა ზურგში დანის ჩარტყმისა კიდევ რა უნდა ეწოდოს იმ ქმედებას, რაც კენჭისყრის შემდეგ ვერხოვნა რადის წინ მოხდა? ეს იყო ანტიუკრაინული აქცია, რომლის გამოც უკლებლივ ყველა ორგანიზატორი და მონაწილე პარტია სასამართლოს წინაშე მკაცრად აგებს პასუხს და მე პირადად გავაკონტროლებ ამ გამოძიების მიმდინარეობას.
კევის პოლიციის განცხადებით დაკავებულია ხელყუმბარის სროლა შეეჭმიტანილი მამაკაცი. იგი რადიკალური ნაციონალისტური პარტია თავისუფლების აქტივისტი 27 წლის იგორ გერმანიუკი აღმოჩნდა. შეტაკებებისა და აფეთქებების შედეგად დაიჭრა 90-ზე მეტი პოლიციელი. ეს სამართალ დამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის ყველაზე სასტიკი დაპირისპირება კევის ცენტრში მას შემდეგ, რაც ქუჩის საპროტესტო გამოსვლების დროს 2014 წლის თებერვალში ასევე ჰქონდა ადგილი შეტაკებებს ევრომაიდნის აქტივისტებსა და უკრაინელ სამართალ დამცველებს შორის. თუმცა მაშინ ბარიკადების ერთ მხარეზე იდგნენ იმ პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც 31 აგვისტოს ჯერ პარლამენტში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და შემდეგ საკომუნიკაციო ორგანოს გარეთ. 31 აგვისტოს კიევში ძალადობა მოხვა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას, მაშინ როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარდგენილ კანონ პროექტს, რომელთაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. და გუშინდელი მღელვარე მოვლენების გაგრძელება გახდა უკრაინაში ამ ქვეყნის ულტრარადიკალური პარტიის მიერ ვერხოვნა რადას საპარლამენტო კოალიციის დატოვება და ხელისუფლების ოპოზიციაში გადასვლა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება პარლამენტის სხდომის დასრულების შემდეგ პარტიის ლიდერმა ოლეგ ლიაშკომ გააკეთა სამშაბათს. მან ბრალი დასთო ხელისუფლებას, რომ იგი გაურიგდა პროუსულად განწყობილ საპარლამენტო ოპოზიციას და ოლიგარქებს პირველი მოსმენით ისეთი საკონსტიტუციო რეფორმის პროექტის მიღებაში, რომელიც სეპარატისტებს კიდევ უფრო წაახალისებს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. წელს მხოლოდ გერმანია 800,000 მიგრანტს მიიღებს და ამგვარად 4-ჯერ გაიზარდება ამ ქვეყნის მიერ შეფარებული ადამიანების რაოდენობა, რითიც გერმანია პირველ ადგილზეა ევროპის ქვეყნებს შორის. ასეთ ფონზე ისეთი სახელმწიფოები, როგორებიც არიან პოლონეთი, უნგრეთი, ასევე ჩეხეთის რესპუბლიკა და სლოვაკეთი, უარს არიან დაწესდეს მიგრანტების მიღების საერთო ევროპული კვოტა. ოქროპირ რუხაძე პროგრამა ახალ ევროპაში მიგრანტების და ლტოლვილების კრიზისზე გიამბობთ.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 31 აგვისტოს ამცნო საზოგადოებრიობას, რომ მისი ქვეყანა გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს მიგრანტების მიღების, განსახლების და მათზე ზრუნვის პირობები. ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას მერკელმა მოუწოდა ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებს აღიარონ თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლიანი განაწილების გეგმა. გერმანიის კანცლერი თვლის, რომ იტალიას ევროკავშირმა უნდა შესთავაზოს დახმარება, რათა რომი გაუმკლავდეს ხმელთაშუა ზღვიდან იქ ჩასული დევნილების პრობლემას. მერკელმა გააკრიტიკა ზოგიერთი ქვეყანა, მათ შორის სლოვაკეთი, რომელმაც უარი თქვეს ლტოლვილების მიღება მაჰმადიანური ქვეყნებიდან. დევნილების გამო კრიზისი, მერკელის თქმით, გამოცდა უნივერსალური უფლებების იდეალებისა ევროპის შუაში. თუ ევროპა წარუმატებელი იქნება დევნილების საკითხში, თუ ეს კავშირი უნივერსალურ უფლებებთან გაწყდა, ის აღარ იქნება ევროპა, რომელიც ქსურდაო. განაცხადა ანგელა მერკელმა.
მიგრაციის საკითხი უმთავრესი იქნება არა მხოლოდ დღეების და თვეების განმავლობაში, არამედ როგორც ჩანს უფრო დიდხანს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, შესანიშნავია გერმანული საფუძვლიანობა, მაგრამ ახლა გვჭირდება გერმანული მოქნილობა.
იმ დროს, როცა მერკელი სიამაყით აცხადებს, რომ მის ქვეყანაში იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც მიგრანტებს იღებენ, ეხმარებიან და მხარში უდგებიან, ბევრად აღემატება წამქეზებლების და ქსენოფობების რაოდენობას, უნგრეთში მთავრობამ დახურა ბუდაპეშტის მთავარი სადგური, რათა არ მიეცათ საშუალება იქ სამხრეთიდან შესული მიგრანტებისთვის ჩამსხდარიყვნენ ავსტრიასა და გერმანიისკენ მიმავალ მატარებლებში. მიგრანტთა მასა ორგანიზებულად ითხოვდა გერმანიაში წასვლას. საითმით იხავთ გერმანიაში გაჰყვიროდნენ მიგრანტები ბუდაპეშტში. მიგრანტთა დიდმა რაოდენობამ მაინც მოახერხა მატარებლებით გერმანიისკენ აეღოთ გეზი. უნგრეთმა უარყო საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის კრიტიკა, რომელიც ეხებოდა ბუდაპეშტის მხრიდან ასობით მიგრანტის მიმართ გამოვლენილ დამოკიდებულებას. მიგრანტები ძირითადად უნგრეთის გავლით გერმანიაში ან ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში მოხვედრას ცდილობენ. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიაარტომ 30 აგვისტოს გაარჩევა განცხადება, რომ შოკის მომგვრელი და უსაფუძვლო ბრალდებების ნაცვლად უკეთესი იქნებოდა ევროპისთვის ერთიანი გამოსავლის მოძებნაზე გვემუშავაო. ამ განცხადებამდე ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ უნგრეთის მიერ სერბიის საზღვარზე აგებული მართლმადიდებლების ღობე არ უპასუხებს ევროპის ერთიან ღირებულებებსო. უნგრეთს მწვავედ აკრიტიკებენ ამ ღობის გამო, რომლითაც ის ცდილობს შეაჩეროს ათასობით მიგრანტი და ლტოლველი სირიიდან, ავღანეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან. ამჟამად იგეგმება მართლმადიდებლების ღობის გამაგრება 4 მეტრის სიმაღლის ბეტონის კედლის აგებით. უნგრეთს ასევე აკრიტიკებენ მიგრანტების ბანაკებში განთავსების გამო და იმის გამოც, რომ მათ უფლებას არ აძლევენ ავსტრიისკენ და გერმანიისკენ მიმავალ მატარებლებზე ავიდნენ. 1 სექტემბერს მოგვიანებით ბუდაპეშტის სკელეტის სადგური გაიხსნა, მაგრამ მატარებლებით მგზავრობის უფლებას მხოლოდ არამიგრანტებს აძლევდნენ და ყველას საბუთებს უმოწმებდნენ. ავსტრიაში ვენაში მხოლოდ 31 აგვისტოს 3500-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა სწორედ უნგრეთიდან. ავსტრიის დედაქალაქში ორშაბათ ათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში, რათა პროტესტი გამოეთქვათ მიგრანტების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის წინააღმდეგ. იმავე დილით სატვირთო ავტომანქანაში დახოცილი 71 მიგრანტის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საგანგებო ღვთისმსახურება გაიმართა. ამ დროს გერმანიის ქალაქებში, მიუნხენში, შტუტგარტში, ასევე ფრანკფურტში ასეულობით მიგრანტი ჩადის ავსტრიის გავლით. ზემოთხსენებული იმ ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებიც თავს იკავებენ მიიღონ მიგრანტების თავისუფალი რაოდენობა, თავისებური განცხადებებით გამოდიან. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ განაცხადა, რომ მიგრანტების ავტომატური განაწილების სისტემას თუ მივიღებთ, ერთ მშვენიერ დღეს გავეღვიძებთ და სლოვაკეთში არაბული სამყაროდან ჩამოსული 100,000 მიგრანტი გვეყოლება და ეს არის პრობლემა, თქვა სლოვაკეთის პრემიერმა, რომელიც არ მსურს ჩემ ქვეყანას კონდესო. ფიცო თვლის, რომ ევროპამ პრობლემის მიზეზები უნდა განიხილოს. ის კრიტიკულია სირიაში და ლიბიაში ოპოზიციური ძალებისათვის მხარდაჭერის მიმართ და ამბობს, რომ ამ სტრატეგიამ წარმოშვა სამოქალაქო ომები და მათში ამდენი ადამიანის ჩართვაო. მიგრანტების მიღების საერთო ევროპული კვოტების დაწესების წინააღმდეგია ჩეხეთის პრეზიდენტი მილოშ ზემანიც, რომელიც კიდევ უფრო კატეგორიულია. ჩეხეთის რესპუბლიკა საკუთარი საზღვრებისთვის უნდა იზრუნოს. არალეგალური მიგრანტები უნდა განვდევნოთ. არმიის გამოყენებაც შეიძლება, თუ ამის საჭიროება იქნაო, თვლის მილოშ ზემანი. პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ამჟამად ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი თვლის, რომ ევროპის დადანაშაულება ამ კრიზისში არ შეიძლება.
The EU cannot be blamed for the migration crisis.
ევროკავშირის მიგრანტთა კრიზისში ვერ დავადანაშაულებთ. ამ კრიზისის წყარო არ არის ევროპა. უნდა ვიცოდეთ, რომ ამჟამად მსოფლიოში იზოლებით ადგილმაცვალთა რიცხვი 70 მილიონია. და თითქმის ყველა სურს ევროპაში ჩამოსვლა, რადგან დღეს ევროპაა ყველაზე მიმზიდველი ადგილი ჩვენი კონტინენტის შემწყნარებლობის, სტაბილურობის და ტრადიციული გახსნილობის გამო. ამიტომ არის ჩვენთვის ევროპელებისთვის მიგრანტთა პრობლემა უფრო რთული, ვიდრე ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ან რუსეთისთვის ან სხვა სახელმწიფოსა თუ ქვეყნისთვის იქნებოდა.
დონალდ ტუსკის ეს ახსნა განმარტება ვერაფერი შვება, მაგალითად აი ამ მიგრანტისთვის, რომელიც აშკარაა მას მერე, რაც ევროპაში ჩამოეღწია, გადაწყვეტილების მიღებას მოელის ევროპელებისაგან და მოითხოვს.
გვითხარით სადაა გამოსავალი, გვითხარით რაშია გამოსავალი. ყველა შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენს დღეში, ჩვენს მდგომარეობაში.
დაბოლოს გეტყვითრომ გაეროს თანახმად ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან ევროპისკენ ხოლოს წელს 2015 წელს გამოემართა 300,000 დევნილი.
ოქროპირ ხაზე იყო მიკროფონთან პროგრამა ახალი ევროპით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107 და 4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Restless as a willow in a windstorm, I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. I'm a starry-eyed and vaguely discontented, song to sing. Why should I have spring fever when I know it isn't spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street. As a spider spinning daydreams, I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud, or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well. That it might as well be spring. Spring. that it might.